Ja. Styret høsten 1968 bør ha denne sammensetning. Stud Filol, Leif Ellingsen, nestformann. Stud Magart, Lars Aldén. Stud Real, Lars Berg. Stud Magart, Sivert Bjørndalsæter. Stud Filol, Erik Rudeng. Stud Filol, Elisabeth Schrumpf. Stud Filol, Jardar Seim. Stud med Ebba Wergeland. Jeg skal forsøke å være ganske kort. Og jeg skal ikke ta mitt utgangspunkt i Bolivia, men i det norske studentersamfunn. Etter vår oppfatning blir det norske studentersamfunn et stadig viktigere forum. En kritisk motvekt til meningsindustri og massemedia. I studentersamfunnet kan vi få direkte kjennskap til personer og politiske strømninger som vi ellers ville fått et feilaktig eller perifert kjennskap til. Her, i studentersamfunnet, kan vi rette søkelyset mot fenomener som byråkrati og makthavere i Norge vil skjule. Når det gjelder forholdet til den tredje verden, kan vi ikke lenger stole blindt på vår presse, på våre lærebøker eller på vår kringkasting. Derfor vil vi la representanter fra den tredje verden selv komme for å legge fram sitt syn. Vi vil forsøke å la det norske studentersamfunn være et åndehull i et samfunn der motsetninger ellers glattes over av et meningsmonopol med en offisiell sannhet. For mange fremtrer situasjonen i vårt eget land og i verdenssamfunnet som fylt av paradokser, av sjokkerende motsetninger. Vi vil med vårt program forsøke å analysere disse motsetningene. Vi vil forsøke å avlive forestillingen om vårt eget velstandssamfunn, om vår egen pluralisme, balanse og enhet. FNs atomenergikommisjon bevilget nylig 125 000 kroner for å undersøke hvordan jordsmonnet i Vietnam kunne forbedres gjennom radioaktive isotoper. På ett år har USA brukt 400 millioner kroner for å spre gift, for å systematisk bombe rismarkene. I Vietnam trenger man ingen doktor Barnard for å undersøke når det er liv og når det er død. På grunn av krigen i Midtøsten fikk Norge 900 millioner kroner mer i valutainntekter på et halvt år. Et forslag i det norske storting om å bevilge 5 millioner kroner til flyktningarbeid i Midtøsten fikk 2 stemmer. Vi får vite av våre ansvarlige politikere, våre generaler og våre forelesere at vi må øke vårt forsvarsbudsjett til 3 milliarder kroner. Det er forutsetningen for at nedrustningen kan starte. Ved første øyekast virker likevel vårt samfunn for mange rasjonelt. Et samfunn der de politiske og økonomiske behov passer overens med individenes behov. Analyser av det moderne industrisamfunn viser at vårt system i store trekk er bygd på at det unyttige skal gjøres nyttig. Økonomisk og teknisk manipulering knuser all virkelig opposisjon og kritikk. Partipolitikk blir bare en kamp om personer og administrasjon. Individets kontroll av samfunnet blitt til samfunnets kontroll med individer. De store organisasjonene inngår ekteskap på topplandet. Byråkrati, statsmakt og storkapital filtres inn i en allianse. Da oppstår det som er kalt det endimensionale samfunn. Et samfunn som bare forandrer seg ved å bli mer likt seg selv. En analyse av dette endimensionale samfunn vil bli gitt når professor Herbert Marcuse kommer til KUA. Også på våre breddegrader har vi kulturkritikere som nådeløst avkler forestillingen om det sunne og rettferdige Norden. Fra Århus har vi hentet en forfatter som vil føre videre sitt oppgjør med det moderne maktelite- og planleggingssamfunnet. Og han vil drøfte hva som kan gjøres for å føre oss ut av dette manipulerende forbrukersamfunnet. Og dette møtet vil ikke minst være en utfordring til de som vil reformere for å bevare. Johan Fjord Jensen har fått beholde titlen fra sin bok Homo Manipulatus. Det er i dag umulig å analysere vårt eget samfunn uten å se hvorledes det virker i en global sammenheng. Er det slik at vi kan fortsette å nedlegge småbruk og å tilbygge dyrkbar mark bare fordi vi kan importere matvarer fra den fattige delen av verden? I dag importerer Norden proteinrik mat som er tilstrekkelig næring for 100 millioner mennesker. I en TV-debatt nylig uttalte Olav Selvåg at matjord er like god i blomsterbedd i boligstrøk som dyrkbar mark. Vi opprettholder en markedsøkonomi som bringer fiskestopp. I tidsskriftet Pax siste nummer blir vår fiskeri- og jordbrukspolitikk analysert ut fra sammenhengen med utviklingslandene. I en dialog mellom odelstingspresident Hans Borgen og SFs utkantideolog Hartvig Sætra. Denne dialogen vil føres videre under titlen Norsk politikk etter Borgstrøm. Dagbladet har startet en artikkelserie om fattig Norge. Tidsskriftet Kontrast har tidligere avdekket det skjulte Norge. De fattige, de syke, de gamle. I Arbeiderbladet hadde vært en artikkelserie som har presentert klassesamfunnet som fortsatt lever. Noen bygger svømmebasseng på representasjonskonto, andre mangler penger til medisiner. Bolignøden er et spørsmål om politisk og økonomisk makt. I Sverige har sosionom Maj-Britt Inge og professor i sosialmedisin Gunnar Inge dokumentert skyggesidene i det såkalte velferdssamfunnet. I Norge mangler vi en slik analyse. Men vi har invitert Maj-Britt og Gunnar Inge til KUA for å tale om klassamhället och den ofärdiga välfärden. Det klages ofta och med rätta över att norska studenter isolerar sig på Fredrikke och i Aula-källaren. Och vilken kännskap har vi för exempel till fagbevegelsen, till LOs halv miljon medlemmar, deras politiska stridsspörsmål och deras organisationsform? Universitetet møter en gang om året industrien, det vil si vi møter direktørene og ingeniørene. Vi skal arrangere et møte i samarbeid med klubbstyret ved Nyland Vest. Innledningen er ved Ragnar Kalheim, fellestillitsmann for Aker-konsernet. Kommentarer er ved Henry Hoff, tidligere stortingsrepresentant, nå klubbformann Nyland Øst. Per Wiberg, formann i tillitsmannsutvalget ved Borregaard, og Thor Halvorsen, formann i Herøya Arbeiderforening, det vil si ved vår andre storbedrift, Norsk Hydro. Vi stiller spørsmålet, fagbevegelsen, kamp eller innordning? I vårt samfunn er det stemmene som teller, men det er ressursene som avgjør, har en norsk statsviter sagt i et heldig øyeblikk. Vi vil finne ut hvor ressursene finnes. I mange år satt en kommitté i departemental erbødighet og skulle finne ut hvordan norsk formue var fordelt. Resultatet viste seg den økonomiske makt i Norge er konsentrert på stadig færre hender. Fra Sverige har vi fått riksdagsmann C.H. Hermansson til å redegjøre for utviklingslinjene når det gjelder kapitalkonsentrasjon og utenlandskapital. Vi har to norske kommentatorer. Vi forsøkte først å få fru Gunnarsen, hun som eier den norske kreditbank. Vi har i stedet fått som en kommentator direktør i Norges Bankforening, Kåre Petersen, og Hans I. Kleven. Servant Schreiber kom likevel ikke til Norge denne gang. Men vi kjenner hans synspunkter gjennom boka «Den amerikanske utfordring». USA kjøper opp Europa. Schreibers svar er et Europa som skal ligne på Amerika med de samme store konserner, med de samme store industrielle enheter. På kontinentet har denne debatten fått en ny retning. En kjent belgisk økonom og redaktør har skrevet en svarbok til Schreiber. Han analyserer Vesteuropas framtid også ut fra forholdet til utviklingslandene, ut fra forholdet til markedene i Østeuropa. Hans bok og den påfølgende debatt er ennå ikke kommet til Norge. Men til høsten kommer forfatteren av boka. Han stiller spørsmålet, skal vi ha flere Amerikaer? Create two, three, many Americas. Navnet er Ernest Mandel. Betyr begrepet et rikt samfunn bare at man har mange penger? En vakker kulturoptimistisk tanke gikk en gang ut på at økt velstand automatisk ville føre til det man kalte en rik kultur. I vårt svenske naboland finnes det en del dommedagsprofeter som mener at det økonomiske system knuser menneskelighet, menneskelig skaperevne og fører til kulturell armod. Som forfatter, filmskaper, politiker og oppvigler er vår foredragsholder blitt en institusjon, eller han er blitt en anti-institusjon i Sverige. Han besøkte nylig Norge. Man forsøkte å tåkelegge hans standpunkter med røykbomber fra høyresiden. Jan Myrdal fortjener bedre behandling. Kultur, det har med summen av alle våre påvirkninger å gjøre. Det bringer tankene hen på pressen, som har demonstrert sin innflytelse i Vesttyskland i det siste. Gjennom springerpressen har ordet revolverjournalistikk fått sin mening. Morgenbladet mener at springerpressen er et sunt element i et samfunn og øver en opplysende gjerning i det tyske demokratiet. Vi vil ta opp pressens bruk og misbruk av pressefrihet. Pressefrihet, et ord som er definert som 30 menneskers rett og frihet til å pådytte 3 millioner menneskers fordommer. Er det slik i Norge? Og hvilke fordommer blir vi pådyttet? Hvilke krefter står bak pressen? Til å besvare spørsmålene har vi fått redaktør Hans Vatne i Aftenposten, redaktør Einar Olsen i Rogalands Avis, og tidligere studentersamfunnsformann i Bergen, studfilol Svein Johansen. Pressen er ikke minst viktig når det gjelder vårt forhold til det som kalles den tredje verden. Tidligere hadde Afrika monopol på å representere utviklingsland i norsk presse. I dag trer Latinamerika for alvor fram i vår bevissthet. Noen har utviklet det til en slags hobby og hevder at nød, utbytting og militærintervensjoner bare eksisterer i norske radikalers fantasier. Vi har fått denne hobbyen presentert tidligere i kveld. Vi har invitert en av USAs ledende Latinamerika-eksperter. Han vil bringe med seg de nødvendige dokumenter, de nødvendige handelsstatistikker, de nødvendige nøkterne tall som viser amerikanske selskapers fortjeneste. Han har tidligere vært latinamerikaredaktør i Time og Newsweek, og han blir i høst oversatt til norsk. Han har forelest internasjonal politikk ved Universitetet i San Francisco. Til å besvare spørsmålet «Is Latin America ripe for revolution?» har vi fått John Gerassi. I 1966 ble den første trikontinentale konferanse holdt på Cuba. Det er senere opprettet en solidaritetsorganisasjon for de revolusjonære land og bevegelser i Latinamerika, Asia og Afrika. I sommer skal det være en ny konferanse, men nyhetsmeldingene vil neppe bli overveldende hit hjem til Norge. Vi har derfor innledet et samarbeid med sekretariatet i OSPAL, og vil ved siden av organisasjonens representanter få tilsagn fra lederen for frigjøringsbevegelsen UNITA i Angola, Jonas Savimbi. Til samme møte kommer Tariq Ali fra Pakistan, nå bosatt i England. Han har vært formann i studentersamfunnet i Oxford. Forfatteren av boka The Third World, Peter Worsley, professor, vil også komme. I Vietnam har det aldri vært bombet så mye som etter at det har vært fremsatt fredstilbud. For å få en aktuell kommentar til utviklingen i november, har vi invitert Frankrikes fremste Asia-ekspert. Han er professor i Sorbonne, der han bestyrer Instituttet for sørøstasiatiske studier. Han har skrevet standardverket om Vietnams historie. Han vil se Vietnamkrigen i lys av den fredelige sameksistens i Europa og kolonifolkenes frigjøring. Han har valgt titlen The Meaning of the Vietnam War in the Peaceful Coexistence Era. Hans navn er professor Philippe Devier. Forholdet mellom Norge og utviklingslandene har heldigvis spilt hovedrollen i denne valgkampen. Dessverre har ikke debatten alltid hevet seg over 1%-planet, hvor man har diskutert en isolert budsjettpost. Vi kan ikke forstå forholdet mellom fattige og rike nasjoner som en enkelt sak løsrevet fra den økonomiske og politiske enhet. Når vi ønsker en slik analyse, blir vi gjerne kalt for dogmatikere. Her er det snakk om menneskesyn. Her skal ingen påvisning av makt eller av vestlige lands militærinngrep forstyrre det harmoniske bildet. I likhet med det forrige program vil også vi ha informasjonssjef Leif Vetlesen på vårt program, men han kommer ikke alene. Han kommer sammen med den danske ulandseksperten Ellen Brun. Og han kommer sammen med den svenske økonomen Gunnar Persson. I moraldebatten hadde man tidligere tabuord. De har man nå fått i den politiske debatt, og vi har valgt ett av dem i titlen. Underutvikling, naturkatastrofe eller utbytting. Forholdet mellom fattige og rike nasjoner blir også hovedtema når Kirkenes verdensråd skal samles i Uppsala i sommer. I Latinamerika bruker biskoper talerstolen til å tale foraktelig om USAs hjelp. Prester og nonner går inn i guerillabevegelsen. Hvor langt er vi kommet i Norge? Vi har bedt en av deltakerne på Kirkenes verdensråds kongress i sommer om en kommentar. Vi har fått en stipendiat fra menighetsfakultetet som mer enn en gang har forskrekket det norske presteskap. Han har stilt spørsmålet: hvor lenge skal SUF få lov til å være kirkens stand-in i utenrikspolitiske spørsmål? Slike spørsmål er like gjerne uvelkomne i menighetsfakultetet som i SUF. Vi håper imidlertid at vår foredragsholder vil være velkommen når han kommer til studentersamfunnet. Titel er Kirken, den er et gammelt hus. Foredragsholder er universitetsstipendiat Gaute Gunnleiksrud. Det er ikke bare i kirken det er opprørstendenser. Også i andre katedraler ved universitetet er det opprør. Det er ikke nødvendig her med noen ordrik presentasjon av det som kalles for studentopprøret. Bakgrunnen er å finne i kampen mot byråkrati og autoritære forhold, der hvor de finnes ved universitetet, og der vi vet de finnes i samfunnet. Noen vil isolere debatten til å gjelde spredte opptøyer og politi sammenstøtt. Vi vil ikke føre debatten på det planet. Vi har invitert en av de ledende ideologer blant de vesttyske studenter. Wolfgang Lefebvre. Lefebvre snakker et utmerket tysk. Hans titel er Universitet in der Demokrati. I forbindelse med dette tema vil vi samtidig arrangere en Open Weekend-konferanse og har vært i kontakt med studentorganisasjoner i flere vesteuropeiske og østeuropeiske land. Av andre innledere til denne konferansen har vi sikret oss lederen av det fenomenologiske institutt i London, David Cooper. Han er også grunnlegger av antiuniversitetet. Det første frie universitet i USA, The Free University of New York, ble grunnlagt av lyrikeren og psykiateren Joseph Burke. Han vil også være å finne i Oslo på konferansen. I dag er det bare mørkeblå politikere og pensumbøker som taler om en kompakt diktaturblokk i Østeuropa. Tsjekkoslovakia har lenge vært et sentrum for demokratiseringsprosessen. Noen karakteriserer omveltningen som en fredelig overgang fra sosialisme til kapitalisme. Andre forklarer den som avvikling av proletariatets diktatur til fordel for sosialismens frihet. Vi har fått til Norge en representant som legger den siste tolkningen til grunn. I Tsjekkoslovakia har det vært studentene og forfatterforeningen som har ført an og presset sterkest på. Vi har fått en av de fem mest populære politikere i Tsjekkoslovakia etter den siste Gallup. Formann i forfatterforeningen, professor Eduard Goldstücker. Vår siste gjest på et lørdagsmøte er en 33 år gammel lyriker fra Sovjet. Ingen litteraturhistorikere vil bestride at han i dag er den fremste russiske lyriken. Han er ikke like kjent utenfor Sovjet som Jevtusjenko, men hans betydning i det russiske kulturliv er minst like stor. Han er også dramatiker, og framføringen av hans diktsamling Antiverdener ble en teaterhistorisk sensasjon i 1965. Forfatterforeninger og studentersamfunn i Norden har i mange år forsøkt å få ham hit, men hans første positive svar er kommet til det norske studentersamfunn. Vi har gitt møtetitelen Antiverden og russisk mosaikk. Han taler ikke norsk, men engelsk. Vi presenterer Andrei Voznesensky. Før vi går over til UPOP vil jeg gjerne forsikre alle om at aktuelle temaer som kommer opp i løpet av høsten selvfølgelig vil bli behandlet på lørdagsmøter eller på ekstramøter. De som har sett hva de radikale studentlagene har gjort ved dette universitetet denne vår når det gjelder å få aktuelle foredragsholder vil ikke betvile dette. Vi har hatt et inntrykk av at i dette semester har torsdagskveldene, de upopulære aftene, også blitt gitt et annet innhold. Vi benekter ikke at det er en rimelig tolkning av ordet upopulær å invitere Halvard Lange på torsdagskvelden, men vi vil gjerne gi dagene tilbake sitt opprinnelige innhold. Vår første upopgjest kommer fra England. Han er professor i Cambridge, kulturkritiker, litteraturhistoriker. Han har skrevet en rekke romaner, skuespill og debattbøker. Han vil gå til angrep på det isolerte kulturbegrep, som ikke plasserer kulturen i en økonomisk og politisk ramme. Han har rettet flengende kritikk mot massemedia, som skulle være kulturformidlere, skriver han, men som blir drevet som pølsefabrikker. Han har også talt den store profet Marshall McLuhan midt imot, og kommer til samfunnet for å tale om culture, society and communications, professor Raymond Williams. Våre massemedia er også tema for vår neste foredragsholder. De som daglig ånder verden inn gjennom Aftenpostens spalter, vil gjerne utvikle andre tenke- og handlemåter enn dem som også leser kampbulletenger fra frigjøringsbevegelsene. Vår neste foredragsholder vil avlive myten om det velinformerte Norden. Han hevder at den uvirkelige erkjennelse luller oss inn i det som danskene kaller for pladderhumanisme. Han er i dag en av Nordens fremste ulandsreportere, har besøkt 48 land i Asia og Afrika. Han redigerer et utenriksmagasin i Danmarks Radio, og han vil ha med seg en liste over Vietnam-programmer som Norsk Rikskringkasting har sagt nei til. Hans navn er Jørgen E. Petersen. Til høsten framfører det norske teatret det siste skuespill av en svensk satiriker og forfatter. Han kommer til samfunnet for å redegjøre for filosofien bak sine scenprator. Han har sett som sitt mål å stoppe munnen på festtalere og rimmakere, typer som ikke er ukjente blant studentene. Han har tidligere vært i kroa. Vi ønsker Sandro K. Åberg velkommen igjen. I vår såkalte kulturdebatt og mediedebatt må vi ikke glemme at det finnes en verden utenfor Europa. At historien ikke begynte i år 1968. I år er det akkurat 1198 år siden den kinesiske lyriker Tu Fu ble født. Han har i dette jubileumsåret gleden av å bli presentert på norsk. Først i Asbjørn Dørumsgaards oversettelse, og i høst i Georg Johannessens gjendiktning. Vi markerer denne renessansen med en Tu Fu-aften, der Georg Johannessen taler og Gudrun Vådeland tolker Tu Fus lyrikk. Av de yngre filmskapere i Norden står kanskje Bo Widerberg i en særklasse. De fleste kjenner han best som skaperen av Elvira Madigan, som ble prisbelønt i Cannes. Han har skapt begrepet den samhällstillvända filmen. Han kommer til studentersamfunnet for å tale om filmen och jag. På den andra sidan av filmkamera befinner sig en annan svenske som jag presenterat tidigare idag, Per Oskarsson, som också har sagt ja till att stå vårt program. Han kommer till samfundet för att tala om akkurat det som faller han in en torsdagskväll i oktober. Vi har valt den föreläbbiga titeln Från sult till nattens bröd. Mange er i dag opptatt av å viske ut de gamle skillelinjer mellom kunstartene. Vi vil en kveld gjøre kroa om til en kombinasjon av galleri, konsertsal og teater samtidig, og la Rolf Aamodt dirigere. Han vil illustrere sine tanker om sammensmeltning mellom teater, bildende kunst og musikk. Han er mest kjent for begrepet billedmusikk, lager også film og avisgrafikk. Vi håper sammen med Rolf Aamodt å oppheve forestillingen om kunstarter som forskjellige vareslag som formidles hver for seg i pene gavepakninger. Vi trenger ikke diktere som setter seg ned for å skrive 8 engasjerte linjer, skriver den svenske forfatter Bjørn Håkansson. Men han skriver også at kunnskap er en forutsetning for at dikteren ikke skal bli en kasteball. Jo mer vårt samfunn blir kommersialisert, jo viktigere er det å avdekke mønstrene. Bjørn Håkansson er i vårt naboland eksponent for en slik holdning. Vi har gitt foredraget hans samme titel som hans siste bok, Kjærlek i Vita huset. Også Finland ligger i Norden. Kontakten mellom våre land har vært liten, politisk og kulturell. Hvordan er så den kulturelle situasjonen i Finland 13 år etter Kekkonen, og 13 år med ledelse av Folkefront? Vår foredragsholder utga i 1966 en diktsamling, et versedrama, en aforismesamling, og ble deretter innvalgt i Riksdagen som sosialdemokrat. Hans navn er Arvo Salo. Han vil tale om Finlands andliga lege. Utgangspunktet for vår kulturelle og demokratiske tradisjon blir gjerne trukket tilbake til Hellas. I dag er våre allierte venner i Hellas i ferd med å rense ut all samfunnsfientlig litteratur og musikk. Sofokles er også falt som et offer. En av de fremste greske forfattere i dag kommer til Oslo. Han har tidligere fra eksil i Paris skrevet en rekke artikler om det som foregår i Hellas i disse dager. Noen av dem er også publisert i Norge. Vi har gitt ham titlen The Greek Tragedy. Vasilis Vasilikos. Tilbake til mer hjemlige forhold. Studenten blir gjerne beskyldt for å være byromantiker. Han blir beskyldt for å være isolert i ghettoene på Sogn. Kamp mot byråkratiet har vært et av vårens studentslagord. Og vi har funnet en alliert fra Fjell-Noreg. Vi har fått bonde og filosof Ola Breivegen fra Hovden i Setesdal. Fra sin fjellgard kjemper han mot ødeleggelse av naturressurser, mot kulturforfallet i byene. Men i vår tid, da radikale mennesker blir beskyldt for å være så negative, vil han også trekke fram et handlingsprogram for Bygde-Norge. Han vil kossere om hvilke verdier vi bør bevare. Ola Breivegen har fått titlen «Nå ser jeg atter slike byråkrater». Etter applausen og dømme utgjorde møtet med Rolf Wesenlund et avgjort høydepunkt på det konservative programmet. Wesenlund blir fra høyresiden gjerne beskyldt for å tale med to tunger. Han tar konsekvensen av dette og har også sagt ja til å stå på vårt program. Andre har vært bekymret når skuespillere og klovner leker politikere. Vi er mest bekymret over det omvendte, når våre politikere leker skuespillere og klovner. Wesenlund har fått titlen «Politikere som klovner og omvendt». Møtet inngår som en del av vårt partis høstoffensiv. Det blir ofte hevdet at sosialister vil bryte med alt bestående. Vi ber da om at vårt lille ideologiske avvik blir tilgitt når vi ikke vil bryte tradisjonen med en visekveld. Vi har foreløpig fått ja fra to visesangere. Fra Sverige kommer Cornelis Vresvik. For de som er bekymret over den kulturelle boykott av USA, kan vi nevne at den andre visesanger kommer fra USA og heter Phil Oaks. Utenom disse tradisjonelle møtene vil vi gjerne innlede og styrke samarbeidet med de forskjellige utvalgene i studentersamfunnet. Man er gjerne bekymret over at Evens Momesaksa griper inn i det enkelte menneskets frihet og inn i filmrullene. Vi deler denne bekymring, men vi vil ikke stanse debatten her. Den største hindring for framvisning av kunstnerisk høyverdig og politisk farlig film ligger i synet på film som en kommersielt foretagende. Vi har en annen filmsensur. En sensur som er mer effektiv og som ikke får førstesideoppslag. Den foregår ved at filmene rett og slett ikke kjøpes inn til Norge og ikke vises i Norge. Derfor har fire Godard-filmer gått utenom Norge. Derfor har vi nesten ikke sett en film fra Latinamerika eller India. Det er mange som er interessert i dette spørsmålet, og til mandagskveld har vi invitert direktør Harry Schein fra Filminstituttet i Sverige, kinodirektør Arnold Eng, filmkritikeren Elsa Britta Markussen, byråsjef Alf Helten i Kirkeundervisningsdepartementet og representanter fra våre politikere, kommunens filmsentral og filmbyråene. Fellesmøte med filmutvalget har fått titelen «Norsk filmbutikk – sensur uten saks». For å illustrere dette spørsmålet vil vi også en gang i semesteret vise den franske filmen «Loin du Vietnam» – «Langt fra Vietnam». Den ville ellers aldri kommet til Norge. Filmen er et samarbeid mellom en rekke regissører, blant annet Chris Marker, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard. En norsk dramatikerdebut er ingen sjelden foreteelse. Men det er sjelden at en urpremiere er blitt imøtesett med den samme forventning som når Nationalteatret framfører Stein Mehrens «Narren og hans hertug». Vi er invitert av Nationalteatret for å se forestillingen og diskutere den sammen med Stein Mehren og teatersjef Arild Brinkmann. Til slutt. Studentersamfunnet er i ferd med å utvide sitt gamle lokale U11 og vil lage et møtelokale. Også denne del av samfunnet vil vi bruke. Og hva vil vi bruke det til? Vi vil bruke det til å arrangere en seminarrekke, 6 lørdager, om universitetet og vitenskapsbegrepet. Vi vil ta opp forholdet mellom forskning og samfunn, naturvitenskapen og ødeleggelsesmidler, medisin og legeetikk, og samfunnsvitenskapens normskapende konservatisme. Som foreleser vil vi bruke utenlandske foredragsholdere og hjemlige krefter. Vi håper med dette tiltaket å se studentersamfunnet mer i sammenheng med universitetet som helhet og styrke universitetets kritiske funksjon. Først da vil studentersamfunnet få sin mening. Jeg håper at alle her vil være med og gi studentersamfunnet den mening.
Er det noen som ønsker ord i tilknytning til programtalene? Så ses ikke det å være tilfelle. Jeg gir da ordet til representantskapets ordfører som vil lede Telekorpsets arbeide. Hun vil komme nå med en redegjørelse om proseduren og også skissere forholdet med hensyn til stemmeretten her i aften. Samtidig vil jeg be at de ansvarlige på hvert stemmested, det er nå pekt ut, ansvarlig på de 8 stemmestedene, at disse beveger seg hit i styrebordet slik at de kan få urnene. Takk. Og jeg gir så ordet til Kari Skrede, og jeg tør be om at forsamlingen forholder seg i ro slik at de nødvendige informasjoner er mulig å bibringe.
Jeg skal først, herr formann, få orientere om hvem som har stemmerett ved dette formannsvalget. Og jeg refererer da lovenes paragraf 51. Stemmeberettigere og valgbare i samfunnet er innbudt til livsvarige medlemmer som er akademiske borgere, semesterbetalende medlemmer som har betalt semesterkontingentene, og betalende livsvarige medlemmer. For å være stemmeberettiget må vedkommende dessuten i alle tilfeller ha vært medlem av samfunnet på den tid der en sak som foreligger til behandling senest skal være oppslått. For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen eller i saker som må være oppslått senest 7 dager på forhånd, må semesterbetalende medlemmer også tidligere ha vært til stede på minst 2 ordinære møter i semesteret. Dette betyr i praksis at bare de som har løst medlem kort før 20. eller senest 20. april i år har stemmerett. Og de må i tillegg ha minst 3 klipp, hvorav det ene må være fra generalforsamlingen. Når det gjelder den praktiske prosedyre ved avstemningen, og her ber folk høre etter, så blir det 8 stemmesteder. Det er slått opp oppslag om hvor disse stemmestedene befinner seg, men jeg skal også kort få referere det. Det vil bli 1 ved talerstolen, og 1 på hver side i salen her. 1 i hver ende av gymsalen, 1 i kafeterien nær veggen til grillen, 1 ved oppgang 2 i kafeterien, og 1 nede i vestibylen. Alle må, som tidligere nevnt av formannen, ha tilfredsstillende legitimasjon. De som ikke har bildet i medlemspermen, stemplet med Det Norske Studentersamfunns stempel, må fremlegge studiekort eller annen tilfredsstillende juridisk legitimasjon. Alle som ikke har det, bes henvende seg til stemmestedet her oppe, hvor også livsvarige medlemmer avgir stemme til meg personlig. Jeg vil til slutt advare mot at forsøk på valgfusk blir innanket for samfunnsretten etter lovenes paragraf 57 og 59 og blir straffet ganske hardt. Det skulle være det hele, og hvis alle tar det med ro, så er det håp om at vi kan få avviklet det ganske fort. Voteringen vil starte når samfunnets formann klubber for det.
Jeg må bare få gutta på plass først. Du skal stemme her, du. Du. Hallo, Siri Nørve bes komme til talerstolen. Det er Siri Nørve, hun bes straks komme til talerstolen. Dirigenten ber om at tellekorpsets medlemmer begir seg til klubbrom 4 for opptelling. Og man regner med at opptellingen av stemmesedlene vil vare mellom en halvtime og tre kvarter.
Jeg vil bare få lov til å gjøre oppmerksom på at jeg synes forsamlingen har blitt ført bak lyset, da det ikke efter min mening er noen stor begivenhet vi skal få opplysning om nå. Det er nemlig 150-årsjubileet! Det er nemlig så vidt meg bekjent. Har dere tenkt å falle til ro nå? Tusen takk. Det er nemlig... Takk. Så vidt meg bekjent. Bare 150 årsjubileet. Tusen takk. Så vidt meg bekjent er det nemlig bare 150-årsjubileet for Karl Marx' fødsel. Og det er bare å beklage. For øvrig takker jeg for applausen. Dirigenten vil rydde enhver misforståelse av veien og påpeke at det er alldeles ikke Ho Chi Minhs fødselsdag vi har kommet sammen for. Sigurd Aldern har bedt om ordet til dagsorden.
Vi har i løpet av de siste månedene fått demonstrert et studentopprør i en rekke deler av verden, som tydelig har vært antibyråkratisk, men som samtidig har kunnet peke på, og med utspring i den tyske debatt, et helhetssyn på samfunnet, en solidaritet ut over de grensene som studentenes egne rekker setter. Og den som i stedet for meg kanskje burde stått her og holdt en festtale i dag, er magister Lars Roar Langslett, som var en av de første til å introdusere i vår studietid Marx for et norsk publikum. Nå er Lars Roar Langslett neppe noe særlig representativ for de nye strømningene som gjør seg gjeldende i norsk sosialistisk bevegelse i dag, enn si i det norske studentersamfunn. Det tror jeg valget vil bekrefte. Og det jeg derfor ber om studentersamfunnets samtykke i, det er at vi i dag, på 150-årsdagen for Marx fødselsdag, hedrer sosialismen ved å avsynge Internasjonalen.
Dirigenten. Et øyeblikk. Dirigenten regner med at han har hele forsamlingen bak seg når han uttrykker en takknemlighet overfor denne siste utførlige dokumentasjonen at Marx er død. Dirigent vil tilråde at denne biografiske debatten i tekst og musikk nå blir avskåret. Til representantskapets ordfører Kari Skrede.
Det er ny stemmerekord i studentersamfunnet. Det er avgitt 1982 stemmer. Av disse var 6 stemmer blanke. Arve Solstad, Erik By og Tore Magnus fikk 1 stemme hver. 1 stemme ble forkastet. Det er 356 stemmer mellom de 2 kandidatene. Den seirende kandidat vant med 1164 stemmer, det høyeste stemmetall avgitt for noen kandidat i det norske studentersamfunn. Den tapende fikk 808 stemmer. Høstens formann heter Tor Linné Eriksen.
bare... Dirigenten må henlede forsamlingens oppmerksomhet på at vi enda har to punkter igjen på dagsorden. Punkt 8 på det vedtatte dagsorden. Punkt 8 er valg av styre. Jeg gir ordet til den nyvalgte formann Tore Linn Eriksen. Jeg vil først få lov til å rette en takk til de 1164 som stemte. Jeg foreslår følgende styrevalgt. Leif Ellingsen, nestformann. Sivert Bjørndalsæter. Lars Aldén. Erik Rudeng. Jardar Seim. Ebba Wergeland. Elisabeth Trump.